사연 жаңа лап білгенін қуантар ағалап күлгенін шаттыққа ғана толсын деп жүрегім өмірің мұңсыз болсын деп тіледім жаратқаным берген аманатым мені анамнан аумай қалған көзім тербейді аға деген сөзім ерке тар қарындасым қалқа жалғанда ең жақыным өзім жалғады жанарым бағыңның жанғанын қаладым болса да сәтте сынаған төзімді көрсетпес екен жылаған кезімді ағаңның сол ғана арманы қарағым